Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы угарман, азаттыктын таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Өкмөт Токтогул кесимде суунун көлөмү пландагыдан тездик менен азайып жатканын билдирип, жарандарды электр энергиясын үнөмдөөгө чакырды. Аларда өчүрүүлөр азыр да болуп жатканы байкалууда.
Айтпай эле өчүрүп койсо, анан үйдө караган адам бар, жаш балдар, неберелер бар.
Бишкектин четиндеги Мурасордо жаңы конушуна жакын жердеги көлмөдө муз тээп жатып, сууга түшүп, эки бала каза тапты.
Жакынкы 2-мартта каза болгондун энеси байкуш ушу үй алам эме? Улам деп ушу Россияда жүргөн экен.
Израилдин аскерлери Газа тилкесинин аткылоону улантты. Алты апта Кыргызстанда мындан ары мектеп директорлугуна сынактар жаңы эреже менен өтө турган болду.
Мына бул дайындоо биз жактуу болуп калат экен. Себеби азыр документтерди дагы министрликке жөнөтүп атат, тестти дагы министрлик алып атат да.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Волкер Түрк Газа секторундагы согуштун курчушуна жол бербөө керектигин айтып, кандай гана чыңалуу болбосун, жалпы жакынкы чыгышта жана андан чыккары аймакта оор кесепетке алып келиши ыктымал экендигин эскертти. 4-мартта Женевада Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинде сүйлөп жатып, Волкер Түрк Газадагы чыңалуу коңшу өлкөлөргө да жайылып жатканын белгиледи. Ал Ливандын түштүгүндө жаралган Израилдин Хезбалла тобунун жана башка куралчан топтордун ортосундагы тирешти өтө кооптуу деп атады. Чоң өрттүн тутанышына жол бербөө үчүн колдон келген аракеттин баарын көрүү зарыл, деди ал. Иран колдогон батышта Израилде, Перс булуңундагы өлкөлөрдө, Азиянын, Латын Америкасынын жана Араб мамлекеттер лигасынын курамына кирген айрым өлкөлөрдө террордук уюм деп таанылган Ливандык Хезбалла тобу Израилге жасалган былтыркы кол салууну колдоп чыккан. Ал АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп таанылган Хамас уюмуна каршы согуш ачкан. Израилдин түндүк чек арасындагы тилкеде бул өлкөгө каршы экинчи фронт ачышы ыктымал деген кооптонуу айтылган. Ачык согуш башталган эмес, бирок топтун согушкерлери улам бир чабуул коюп, Израилди ал жакка да кошумча күчтөрүн топтоого мажбур кылды. Газанын Хамас көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемесинин маалыматына караганда, жөөт армиясынын чабуулдарынан секторда каза болгондор 30 000 ашты. Алардын көбү аялдар жана балдар. Былтыр 7-октябрда Хамастын согушкерлери Израилдин аймагына кол салганда 1200 кишини өлтүрүп, 240 жакын тургунду барымтага алып кеткен, алардын айрымдары бошотула элек. Израиль азыркы согушту ошол окуядан кийин баштаган. Кыргызстанда 5-марттан тартып электр энергиясын берүү азаят. Токтогул кесиндеги 2 агрегат оңдолуп жатканына жана суу сактагычта 7.7 миллиард куб метр суу калганына байланыштуу өлкөдө электр энергиясын иштеп чыгуу күнүнө 290 мегаватка азаят. Энергетика министринин орун басары Таалайбек Байгазиев элди электр энергиясын болушунча үнөмдөөгө чакырды. Министрлик Токтогул суу сактагычындагы суу 6.5 миллиард куб метрге түшүп кеткен авариялык абал түзүлөрүн белгилеп, ага жеткирбөө үчүн электр энергиясын берүүдө чектөөлөр болушу ыктымалдыгын эскертүүдө. Аларда Бишкек жылуулук электр борбору жылдагы пландык өчүрүүлөрдөн айырмаланып, оңдоо иштери үчүн быйыл 30-40 күнгө толук токтотулары маалым болду. Жылуулук электр борборундагы оңдоо иштерине байланыштуу жыл сайын май же июнь айларында ысык суу берүү 20-30 күнгө токтолуп турчу. Быйылкы график кийинчерээк такталат. 2-февралда Бишкек жылуулук электр борборунда жарылуу болуп, электр энергиясын өндүргөн жана жылуулук берген от казандардын көбү өчүп калган. Натыйжада борбор калаада жылуулук берүү жана ысык суу берүү чектелип, 5-февралда толук калыбына келтирилген. Жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети өкмөт сунуш кылган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорун жактырды. Документ кабыл алынса, Кыргызстандагы 2740 жалпыга маалымдоо каражаты юстиция министрлигинен кайра каттоодон өтүшү керек болот. Медианы каттатуу үчүн 3 документ талап кылынат: арыз, жалпыга маалымдоо каражатын түзүү тууралуу чечим жана каржылоо булагы так көрсөтүлүшү керек. Жарандык коомдун өкүлдөрү президент Садыр Жапаровка ачык кат менен кайрылып, талаштуу мыйзамды кабыл албоого чакырган. Польша Европа биримдиги Орусиянын жана Беларусьтун дан азыктарын биримдиктин аймагына киргизбөө тууралуу биргелешкен чечим кабыл алышы керек деп эсептейт. Бул тууралуу 4 мартта Литвага иш сапар менен барган Польшанын премьер-министри Дональд Туск борборгала Вильнюсте өткөн пресс-конференцияда билдирди. Ар бир өлкө өз-өзүнчө чечим кабыл алгыча биргелешкен европалык чечим кабыл алынганы алдыганча натыйжалуу болот деп ишенем. Биз биригип Орусиянын жана Беларусьтун айыл чарба продукциясына карата санкция тууралуу чечимди биргелешип кабыл алсак жакшы болот деп эсептейм, деген Туск Польша парламенти келерки дүйшөмбүдө тийиштүү мыйзам долбоорун демилгелей турганын кошумчалады. Мындай чектөө анын айтымында Польшанын гана эмес, жалпы Европанын айыл чарба базарынын коопсуздугун камсыздоого өбөлгө түзөт. Польшага Украинадан айыл чарба продукциясын ташып кирүүгө жана Европа биримдигинин экологиялык планына каршы акциялар бул өлкөдө бир нече ай мурда башталган. Украина менен чек ара бекеттери жана жолдор бөгөттөлүп, белгисиз бирөөлөр украиналык оор жүк ташуучу машиналарга жана темир жол вагондоруна жүктөлгөн даанды сыртка чачып кетишкен. Фермерлер өндүргөн продукциясынын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн Украинадан импортталган арзан азыктар бузуп, баасын төмөндөтүп, Евробиримдиктен айыл чарба тармагында экологиялык таза технологияларды колдонууга жана атмосфераны булганышына каршы 2050 жылга чейинки жашыл багыт планы дагы көйгөй жаратып аларды чектеп жатканын айтууда. Ушундай эле нааразылыгын айткан дыйкандардын акциялары Бельгияда, Германияда, Францияда, Румынияда дагы өткөн. АКШ 4 марттан тартып Кыргызстандын жарандарына берилүүчү туристтик жана ишкерлик визанын мөөнөтүн 5 жылдан 10 жылга узартты. Кыргыз жарандары үчүн визанын B1 жана B2 түрү үчүн $20 төлөм алынбайт. Элчиликтин маалыматына караганда 10 жылдык визанын мурда берилген визаларга тиешеси жок. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналган мааракелик иш-чараларды даярдоо жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин биринчи жыйынын өткөрдү. Бул тарыхый окуя, биз тарыхка таазим кылабыз. Быйыл өлкөдө 100 ири объекттин ачылышы күтүлүүдө. Анын ичинде Чүй облусунда цемент заводу, электр станциялары жана башка долбоорлор, жалпысынан долбоорлор 10 миллион доллардан 500 миллион долларга чейин, деди ал. Июнь айында Акылбек Жапаровдун айтымында инвесторлар менен жолугушуу өтөт. Биз Камбар ата 1 ГЭС-нин курулушунун 2-нчи этабын баштайлы деп жатабыз, деди өкмөт башчы. Орус Советтик Федеративдик Социалисттик Республикасынын курамындагы Кара Кыргыз автономиялуу облусу 1924 жылы 24 октябрда түзүлүп, 1925 жылы май айында Кыргыз автономиялуу облусуна айланган. Аталган түзүм 1926 жылы Кыргыз АССР деп өзгөртүлүп, 1936 жылдан тартып Кыргыз СССР болгон.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Мындан башка жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан окууга чакырабыз. Берүүбүз уланталы. Кыргызстандагы энергиянын чордону саналган токтогулдагы суунун көлөмү соңку жылдардагы эң төмөнкү көрсөткүчкө жетти. Эгерде суу 6,5 миллиард метр кубтан төмөн түшсө, анда кесте авариялык абал жаралат. Ушундан улам энергетика министрлиги эртең менен жана кечинде үй жылыткан жабдыктарды өчүрүп, энергияны сарамжалдуу колдонууга чакырды. Соңку бир айдан бери аймактарда маал-маал менен жарык өчүрүлүп жатканы байкалууда. Эксперттер бул абалды VR-дик өчүрүүлөр дешсе, энергетика министрлиги авариялык өчүрүүнүн алдын алуучу чаралар деп түшүндүрдү. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Табы жакшы да мын.
Соңку бир аптадан бери Баткен облусунда электр энергиясы чектелип, тургундар эртели кеч 1 сааттан жарыксыз калууда. Алар мындай чектөөлөрдүн так убактысы айтылбай калктын күндөлүк жашоосун оорлотконун айтышты.
9-дан 10-го чейин же 10-дан 11-ге чейин деп айтып өчүрсө ошого дайыргерчилик көрөбүз. Айтпай эле өчүрүп койсо анан үйдө караган адам бар, жаш балдар, неберелер бар. Кыйынчылык болот экен да эскертпей өчүрсө.
Деди жаңы жер айылынын тургуну Гыламидин Абдиев. Баткенден тышкары башка облустарда да жарыкты өчүрүү токтогул суу сактагычындагы кырдаалга байланыштуу болуп турат. Учурда токтогулдагы суунун көлөмү соңку жылдардагы эң төмөнкү көрсөткүчкө жеткенин өкмөт өзү да белгиледи. Энергетика министринин орун басары Талайбек Байкасиев.
Токтогул суу сактагычынын көлөмү бүгүнкү күндө 7 миллиард 753 миллион куб суу түзүп атат. Былтырга салыштырганда былтыр бул маалда 8 миллиард 35 миллион куб суу, бул 282 миллион кубометр суу аздык болуп атат. Бир күндүк биздин Кыргызстандын электр энергия пайдалануу көлөмү 69-70 миллион киловатт саат түзүп атат. Биздин лимитибиз бир күндүкү март айына 54 миллион пландалган болду лимит боюнча. Ошол себептен бүгүнкү күндө кечки маалда көбүнчө кечки маалда автоматика иштеп атат.
Энергетика министрлигинин планы боюнча март айында күнүмдүк керектөө 54 миллион киловатт сааттан ашпашы керек эле. Бирок 3-мартта 69 миллион киловатт саат энергия короогон министрлик мындай шартта күндүн жылышына жана сырттан импортоло турган энергияга гана үмүт артып турат. Кырдаал алар ойлогондой болсо, анда токтогулдагы суунун көлөмү авариялык абалга түшпөйт. Энергетика тармагы боюнча эксперт Расул Үмөтәлиев Бишкек жылуулук борборундагы авария кырдаалды курчутуп жибергенин, анын айынан токтогулдан жылдагыдан көп суу агызылганын белгилейт.
Бул Түркменстан, Өзбекстан, Казакстанда суук болуп, алар бизге толук кандуу электр энергиясын кышкы мезгилде бере албай калды. Ошо негизинде биздин токтоо сагачтан суудун агымы көбөйүп кетти. 780-800 куб секундасына чейин барып калды. Прогноз боюнча 15 апрелге чейин суук болуп атат. Ошо негизинде бул дагы электр энергиясын колдонуу дагы көбөйөт и суудун агымы токтоосу сатагычтан көбөйөт да.
Жылуулук сезону башталган 1-октябрда токтоолго 12.5 миллиард куб метр суу топтолуп, ошондой эле энергия таңкыстыгы жарыла турганы айтылган. Негизи күз кыш мезгилинен чыгуу үчүн 6-7 миллиард куб суу керектирет. Токтоолго 19 миллиард метр кубтан ашуун суу атат. Айбек Бийбосунов, Жеңиш Шайдаров, Даврен Экембердиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Ишембиде Бишкектин четиндеги Мурас ордо жаңы конушуна жакын жердеги көлмөдө муз тээп жатып сууга түшүп 2 бала каза тапты. Жергиликтүү тургундар алар бир тууган болушканын, инисин куткарам деп артынан эжеси дагы түшүп кеткенин айтып беришти. Бул конушта январь айында эле 5 жаштагы бала көлмө суусуна түшүп каза тапкан. Конуштун жака белинде бир топ көлмөлөр бар. Тургундар көлмөлөрдү тосуп же жаап салуу өтүнүчү менен буга чейин бир нече ирет кайрылышканын айтып, жергиликтүү бийликке нааразы болушууда. Темага Каным Гүлелкеева токтолот.
2 март күнү Бишкектин четиндеги Мурас ордо жаңы конушунда 5 бала тоңуп калган көлмөдө ойноп жатып сууга түшүп кеткен. Куткаруучулар суудан 9-11 жаштагы 2 баланын сөөгүн алып чыгышкан. Жергиликтүү тургундар алар бир тууган болушканын, энисин куткарам деп артынан эжеси дагы түшүп кеткенин айтып беришти. Конуштун тургуну квартал башчысы Чынара Жейналиеванын белгилешинче, ошол учурда 5 бала үстү тоңуп турган көлмөнүн орто ченине чейин барышкан.
Мындай кырсыктар көйлө болуп калып атат да, муз жарылып кетип анан бири бирин куткарабыз деп 2 бир тууган иниси анан эжеси кайтыш болуп кетти. Бул маселе абдан козголгон, бирок биздин бийлик өкүлдөрүнөн ушуну азырынча тосуп турабыз деп ал иш чарасы ишке аша элек деле кайрадан ушу 2 мартта кырсык болуп калды да. Бала деген бала экен, анын мындайынан тыйсаң качан чыгып кетип качан ойноп кеткенин да билбей каласың. Ушундай болуп калат экен да. Жакынкы 2 мартта каза болгондон энеси байкуш ушу үй алам эме кылам деп ушу Россияда жүргөн экен.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай 3 баланы жергиликтүү тургундар суудан өз алдынча куткарышкан. Тез жардам аларга жеринен жардам көрсөтүп үйлөрүнө жөнөткөн. Бул трагедиядан кийин конуштун тургундары жергиликтүү бийликке нааразылык билдирип, буга чейин дагы көлмөнү тосуп берүү өтүнүчү менен тийиштүү мекемелерге кайрылышканын айтып чыгышты. Мурас ордо ынтымагы коомунун жетекчиси Кайрат Кыштобаевдин айтымында конуштун тегерегинде 20 майда көлмө бар. Жака белинде балдарга жана тургундарга эскерткен эскертмелер же эрежесин түшүндүргөн белгилер жок экенин айтып жатат.
Көлдөрдүн эгерде тереңирээк, кененирээк караштыра турган болсок, бул жерде көп мыйзам бузуулар бар да. Бул же элге пайдасын бербесе, же мамлекетке пайдасын бербесе, же бал кармалса, же эмне болсо, бул пайдасы болбосо, неге кармап отурушат? Эми балдарды деп шылтап коёт па интернет айдыгында? Балдарды карабайбы ата-эне деп, же ата-эне деген иштейт, ата-эне деген нормер окуат кылат. Эми балдарды кой дей албайт экенбиз да, бизде бала болчу койгонбуз да. Бизде деген азыр 2000ден ашык окуучу бар, менчи. Мына сурдодо 2000ден ашык азерний менен тиги асалкын деген конушту кошпогондо.
Бишкек шаарынан мэри Айбек Жунушалиев бул окуяга комментарий берип, наристелер түшүп кеткен көлмөнү тосуу тапшырмасы 28 январда эле берилгенин айткан. Ошондон бери бул аракеттер көрүлгөн эмес. Ушул жылдын 26 январында Сокулук айылынын Октябрь көчөсүндөгү көлмөнүн үстүндө тоңгон музда 2015 жылы туулган 3 бала ойноп жатып сууга түшүп кеткен. Алардын сөөгүн милиция жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери таап чыккан. Ага чейин 8 январда Балыкчы шаарындагы Озерная көчөсүндөгү көлмөдө муз тээп жатып сууга түшүп кеткен 2 баланы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери куткарууга үлгүргөн. Катар-катар катталган трагедия, азыркы таптагы балдардын коопсуздугу, кыргыз коомундагы балага мамиле жана тарбия тууралуу талкууларды козгоду. Тукумулоочу саламаттык боюнча эксперт Бактыгүл Бозгорпоева балдарга коопсуздук эрежелерин үйдөн да, мектептен да үйрөтүү зарылдыгын белгилеп жатат.
Коопсуздук деген болуш керек, аны мамлекет түзүп бериш керек. Ата-эне дагы балдардын көзөмөлдөбөсө, кайда жүргөнүн, эмне болгонун билбесе, анда мамлекетке эле үйүп коюш туура эмес да бул нерсе. Японияда кичинекей балдарды тарбия берип аткан балдарды түзмө-түз ошолорго эрежелерди биринчи үйрөтөт. А эгерде өкмөт ошол коопсуз эрежени сактап, ошого шарт түзүп берсе, бала ал шартты сактаганга да өзүнүн навыктары болуш керек да. Мамлекет тарабынан деле мектептен эч ким үйрөтпөйт да. Унда жер тетирөөдө, муздун үстүндө, карды, көчкү болгондо деген кана ошол эрежелерди көргөзгүлөчү, жок кандай эреже.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, быйыл жыл башынан бери сууга чөгүп каза болгон 6 учур катталган. Алардын 5 балдар. Былтыр өлкө боюнча 103 адам сууга чөгүп каза болсо, алардын 40 12 жашка чейинки балдар. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Окторубуз эларлык темалар менен улантабыз. Израилдин аскерлери Газа тилкесинин аткылоону улантышты. Рейтерс агенттиги жекшембинин түнүндө Рафахта бир үй бүлөнүн 14 мүчөсү арасында 5 бала набыт болгонун кабарлады. Улуттар уюму ачкадан чарчап калган нерселердин саны көбөйүшү мүмкүн деп эскертүүдө. АКШнын вице-президенти Израилди гуманитардык абалды жеңилдетүү үчүн жетиштүү чара көрбөй жатат деп айыптады. Айнура Жекше кызынын баяны.
Мындан бир нече жума мурун Газа бомбаланып аткыланып жаткан чакта төрөлгөн эгиздер Весам менен Найым Абу Анзаны атасы менен кошо 3 мартта жерге беришти. Алар жекшембиге караган түнү Израиль армиясы Рафахка сокку урганда каза тапкан 14 кишинин эң кенжеси эле. Маркумдардын баардыгы арасында 5 наристе бир үй бүлөнүн мүчөлөрү болчу. Көбү тилкенин башка жерлеринен качып, ошол жерде башпааналап жаткан. Эгиздердин энеси тынч уктап жаткан балдарында эмне жазык бар эле деп боздоп отурду.
Жеңем алар баш кошкондон 12 жыл өткөндөн кийин балалуу болгон. Ымыркайлардын атасы абдан кубанып, биз барган сайын канчалык бактылуу экенин көрчүбүз. Эми мына атасы менен чогуу кетишти.
Деп айтып берди маркумдардын тууганы Мохаммед Барака. АКШ менен Еврошаркетте террордук уюм деп таанылган Хамас радикал тобу башкарган Газанын саламат сактоо министрлиги ал түнү Рафахтагы турак жайга сокку урулганын кабарлады. Мекеменин маалыматына ылайык, согуш башталгандан бери 30410 палестиналык набыт болду, 71700 жараланды. Былтыр 7 октябрда Хамасчылар Газа тараптан Израилдин аймагына ракета атып, чек арадагы айыл кыштактарга кол салган жана 200ден көп адамды барымтага алган. 1200ден ашуун кишинин өмүрүн алган ал чабуулдан кийин ЖЭБ армиясы палестиналык анклавда согушкерлерге каршы операцияларын баштаган. Ал арада улуттар уюму ачарчылыктан көз жумган газалык балдардын саны өсүшү ыктымал деп эскертүүдө. ЮНИСЕФтин 3 марттагы билдирүүсүндө гуманитардык кризисти, ачарчылыкты алдын алуу, наристелердин өмүрлөрүн сактап калуу зарылдыгы айтылат. Агенттиктин маалыматына ылайык, Камала Дван ооруканасында эле акыркы бир нече күндө тоё тамактанбаган жана жетиштүү суу ичпеген бери дегенде 10 бала чарчап калды. Кеп болгон оорукананын педиатрлары бейтаптардын жарымынан көбүнө жардам берүү колунан келбесин айтышат.
Табан, это кулло бисабаб ал-кыллат ал-акил, кыллат ал-гыза алли биклу. Азык тартыш. Бала күнүнө 3 маал тамактанышы керек болсо, бир эле жолу бир нерсе жейт. Албетте алсырайт. Ар кандай ооруларга чалдыгат. Өпкө, кан инфекцияларын жугузуп алышы ыктымал. Азыр жайылып жаткан гепатиттин да тамактын тартыштыгына түздөн-түз байланышы бар.
Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун соңку маалыматына караганда, тилкенин түндүк тарабында ар бир 6-чы жеткинчек чала тамактануудан жапа чегип келатат. Өткөн ишембиде АКШ армиясынын учагы Газага биринчи жолу абадан гуманитардык жардам таштады. Өткөн аптада секторда тамак аш тартып келаткан оор машиналардын жанында 110 ашуун палестиналык каза тапкандан кийин Вашингтон жардамды ушундай жол менен жеткирерин билдирген. 3 мартта АКШ-нын вице-президенти Камала Харрис Газадагы гуманитардык апаатты жеңилдетүү үчүн жетиштүү чара көрбөйт деп Израилди айыптады. Анын айтымында тилкенин тургундары ачка отурат, адам чыдагыс шартта жашап келатышат. Вице-президент ошондой эле оогатышууну токтотууга, Хамасты тиешелүү макулдашуунун шарттарын кабыл алууга, барымтага алынгандарды кое берүүгө чакырды. Ушул тапта талкууланып жаткан келишимде оогатышууну 6 жумага убактылуу токтотуу, бул үчүн барымтадагыларды бошотуу каралган. Демалыштарда Тель-Авивде миңдеген израилдик демонстрацияга чыкты. Айрымдары Газада барымтада отурган кишилерди азат кылуу үчүн тезирээк чара көрүүгө чакырса, башкалары өкмөттүн отставкасын талап кылышты. Былтыр ноябрдын этегинде оогатышуу режиминин алкагында 100 ашуун кишини Израилдин түрмөлөрүндө отурган палестиналык аялдарга жана өспүрүмдөргө алмаштырышкан. Израилдин соңку маалыматына караганда азыр барымтада дагы 100 көп адам бар. Бир нечеси хамасчылардын колунан ажал тапкан. Согушту токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрдөн майнап чыга элек. Айнура Жекше кызы, Прага.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Окторубузду улантабыз. Ош шаарындагы борбордук стадиондун айланасындагы жеке менчикке өтүп кеткен жер тиркелериндеги объектилер бузулууда. Мэрия бул тиркелер убагында мыйзамсыз жеке колго өтүп кеткенин жүйө келтирүүдө. Бирок менчик ээлери алардын укугу бузулуп жатканына даттанды. Жеке менчикке өтүп кеткен жер тиркелеринин арасында бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовго таандыктелген спорт комплексти бар. Темага Оштон кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу токтолот.
Бүгүн 4 мартта Ош шаардык мэриясынын кызматкерлери борбордук стадиондун айланасындагы жеке менчик имараттарды бузуу үчүн келишти. Бирок мэрия кызматкерлери бул боюнча менчик ээлерине эч кандай сот чечимдерин көрсөткөн жок. Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы Каныша Имарова учурда жерлер мыйзамсыз берилген деп айтты.
Азыркы күндө 96 жылы сиздерге белгилүү өкмөттүн токтому бар. Социальный объектлерди, инфраструктурду жеке менчикке бербөө боюнча токтомду карабай туруп, ушул жеке тараптарга өтүп кеткендиги боюнча маалым. Бул объектлерди баштапкы абалына келтирүү же болбосо ошол объектлерди кайра баягы международный эмеге талапка жооп бере турган кылып туруп стадионду калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүп жатат.
Бул бөлөк сиздин объектиңизге өтөлөк койчу ким? Мынанын светин үзүп атат. Мынанын светин үзүп атат
дейт.
Жергиликтүү бийлик учурда 10 объекттин стадиондун карамагына алуу маселесин көтөрүүдө. Анын 5 капиталдык курулуштар. Жеке менчик жайлардын ээлеринин бири Нурбек Бекназаров калаа бийлигинин аракетин сындап, колунда алды сатты келишимден тарта бардык документтери бар экенин, учурда сот иштери жүрүп жатканда имаратты бузууга болбойт деген пикирин билдирди.
Баскынчылык деп алайым да эмне деп алайым? Азыр эми Исаков кол койгон экен. Ол убакта биз Исаков убагында иштеген эмеспиз деп анда эмне Ош башка мамлекеттин шаары болуп турганбы? Ошонун эле уландысыго эл аралык келишимдерге акайып кол койду, бакийип кол койду деп эч ким айткан жокко. Кол койдуңбу, аткар, бузам деп иштеп атканын көрүп атасыңар го. Макул, мамлекетке керек экен, берейли, бирок ордун толукта берип ала берсин да. А жөн эле талада калды деп эле чыгарып коюп бузуп берсе боло береби анда? Мамлекетке ишенип биз мамлекеттин гражданыбыз, Кыргызстандын гражданыбыз деп сыймыктанып жүрөбүз го.
Стадиондун учурдагы жер аянты 4 гектардан ашык. Баштапкы документтерге ылайык стадиондун жалпы аянты 6 гектарга жакын экени айтылды. Стадионго тиешелүү делген жерде Жогорку Кеңештин депутаты Шайлыбек Атазовдун жери, бажы кызматынын мурунку орун басары Райымбек Матраевка тиешелүү делген РМ спорт комплекси дагы бар. Бул имараттар боюнча шаардын вице-мери Замир Юсупов мындай деди.
Шайлыбек мырзанын аты мол жерде мына кире бериштеги оң жакта бир аз кичинекей бир жер. Ал боюнча мына улуттук коопсуздук комитети толук кан иш алып барып атат. Мына РМИ азыр кимге таандык экендигин баарыбыз билебиз. Бул боюнча толук канча объект болсо ошол объекттер толук канда өтүп атат. Азыр реестрге кирип туруп, булар менин оюмча ошол жергиликтүү бийликтер менен макулдашып же бизге өтөт же жалпы эле мына спорт комитети мына Бишкектеги өтөбү кандай болот, бирок иш алып барып атат. Жанындагы стадион боюнча да мурун убагында мыйзамсыз берилип кеткен экен. Ал боюнча дагы биз мен жеке өзүм да кат жазгам УКМКга ошол боюнча иш алып барып ошону мамлекетке кайтаруу боюнчачы.
Ош мэриясы стадиондун айланасын иретке келтирүү менен Ош шаарында эл аралык оюндарды өткөрүү максаты бар экенин билдирди. Футбол федерациясы Ош шаарындагы стадион талаптарга жооп бербегендиктен эл аралык мелдештерди өткөрүүгө чектөө коюп келген. Буга чейин өкмөт убагында мыйзамсыз берилип кеткен делген Кара Суу базарындагы жер тилкелерин дагы мамлекетке аларын билдирген эле. Менчик ээлери укуктарыбыз тебеленди деп таттанып келишет. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Кызыломпол кенин иштетүүгө тоскоолдук жаратчу көйгөй мыйзам талаасында. Кемпир абат боюнча абакта жаткандар акыйкаттык болоорунан үмүт үзбөйт. Реформаторлорго чыныгы бааны мезгил гана бере алат. Ысык көлдү өнүктүрүү фондунун акчасы кандай жумшалган? Бул темалар камтылган басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады.
Кыргызстан тоо кенчилери жана геологтор ассоциациясынын төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков Азия Ньюс кесиндеги маегинде Кызыломпол кени 5 участоктон турарын, анын бирөө таш булак участогу изилденип балансқа коюлганын, ал жерде 3,5 миң тонна уран, 8 миң тонна торий, 1,5 миллион тонна титана магнетит, анан фосфор, цирконий бардыгын, сирек кездешкендерди иштетсе болорун, бирок 2019 жылы парламент тарабынан мыйзам кабыл алынып, анда Кыргызстанда уран менен торийге байланышы бар бир дагы кенге чалгындоо иштери жүргүзүлбөсүн, иштетилбесин, керек болсо сырттан дагы алынып келбесин деген норма киргизилгенин, анан да Кызыломпол кени ысык көлдөгү биосфералык аймакка санация зонасына киргенин белгилеген. Камчыбеков Бишкекте тоо кен иштетүү заводдор жок болгону менен Бишкек кир шаарлардын катарына кошулганын, уран кени толук чалгындоодон өтө электигин, айрымдар билбей туура эмес маалыматтарды берип жатышканын, Кызыломполдо 300 миллиард долларлык сейрек кездешүүчү металлдар бар экен деген билдирүүлөр таң калууну гана жаратарын, бул туура эмес маалымат экенин, Иргендин таш булак участогунан автожол Жогорку Чаңалуудагы электр линиясы өтөрүн, ал жерлер иштетилбей калтырса болжолдонгон көлөм кыйла азаярын, калган жерлерди иштетүүнүн экономикалык пайдасы так эсептелиши керектигин ырастаган. Кемпир абат боюнча айыпталып абакта жаткан оппозициячы Кубанычбек Кадыров ушул эле гезиттеги маегинде жер сууну коргоп чыгуу кылмыш эместигин, буга чейин 40 краны коргоп Манас эл аралык аэропорту сатылбасын, Унгар тоо Өзбекстанга берилбесин дегендердин катарында болгонун, калк кызыкчылыгын коргоо парыз экенин билдирген. Бизди эл бузар катары күнөөлөгүдөй бир дагы далил табылган жок, күчкө салып камап саясий куугунту кылып жатышат. Эгер айыптуу болгондо сот ачык өтмөк, күнөөбүз жок үчүн сотту жабык өткөрүшүүдө, дейт Кадыров. Ал 8 айдан бери сот процесси башта электигин, камакта жаткан мыкты юристтердин аракетинен мыйзамсыз иш аракеттерге жол берилбей камакта жаткандардын бири да элди бийликке каршы турбагандыгын, бийликти басып алуу планы болбогондугун ырастап, бизди канча кыралашса да бир дагы курал жарак бийликти басып алуу аракет, план деги эле акча тууралуу далилдерди табышкан жок. Алар каратып туруп жалган айтышты, калптын казаны кайнабайт, дейт кыргызда. Бизди элге жек көрсөткөнгө канчалык аракет кылышпасын, Кудай буйруган күнү жеңиш менен чыгабыз, ал күндөр алыс эмес, дейт Кубанычбек Кадыров. Кыргызстанда өткөн кылымдын соңунда айыл чарба реформасын министрдин билдетин аткарган Бекболот Талгарбеков жасагандыгын, ийгиликтүү иштин архитектору да идеологу да өзү болгондугун, жер дыйкандарга берилип жеке менчик институтун киргизүү чыныгы революция болгону Бакыт Орунбековдун макаласында козголгон. 1994-жылы башталган айыл чарба реформасынан бери 30 жыл өтсө да Талгарбековдун саясий эрдигинин тарыхый маанисин, социалдык, экономикалык, менталдык изги натыйжасын түшүнбөгөн адамдар жок эмес. Кезегинде Столыпинди, Линкольнду, Тетчерди жана башка реформаторлорду саясатчылар менен чиновниктер кандай сындаса, Талгарбековду да эски көз караштардын туткунунда калган жарандары сындап келишет. Дагы бир канча жылдан кийин Талгарбековдун реформасынын мааниси ого бетер артып, чыныгы жана татыктуу баасын алмагы анык. Тарыхты мыйзам ушундай деп жазат Орунбеков. Бул күндөрү Ал Кулосмонов атындагы улуттук китепкананын жамааты маданият министрлигине жазган катына жуантпаган жооп алып, жамаат ичере жаатташып, директордун милдетин аткаруучу мурдагы директорун кайрадан кызмат ордуна келтирбөөнүн аракетин көрүп жатканын де-факто гезити жазды. Китепканада мыйзамсыз иштен алуу ишке коюу кадр саясатында башыламандык орун алганын билдирип, китепкананын бир топ кызматкерлери маданият министрлигине кат жазышса, министр Максутов анонимдүү кайрылуу каралбайт деген жүйөнү карманып жооп кылган эмес. Китепкананын мурдагы директору Иманкулова кызматтан туура эмес алынганын ырастап, маданият министрлигин сотко берип, райондук жана шаардык соттон утуп алган. Мурдагы ээлеген кызматына коюлуусу иштен четтетилгенден кийинки айлык маянасын төлөп берүү тууралуу сот чечими чыккан. Ал ортодо директордун милдетин аткаруучу 61 кызматкерди ишинен бошотуп, 51 адамды кызматка алган. Айтор жакын арада улуттук китепканада чоң чуу чыкканы турат. Кырдаал ошого жетсе жаңжалдын кесепетине министр Максутов өзү кызматтан ыргып кетиши мүмкүн. Анткени учурда директордун милдетин аткарып жаткан Байсакова өзү менен кошо министрди дагы жарга сүйрөп бара жатат деп белгилейт басылма автору. Ысык Көл облусунун өнүктүрүү фонду 31,5 миллион сом негизсиз насыяларды бергенин Эркин Тоо кезинде Шекербек Калыков жазды. 1997-жылдан тарта Кумтөр Gold Company ишканасы тапкан пайдасынын 2% аталган фондко жыл сайын которуп турган. 2023-жылы Кумтөр Алтын Кен ишканасынан Ысык Көлдү өнүктүрүү фондуна 8,389,000 доллар акча которулган. Фондко келип түшкөн акчаларды көзөмөлдөө милдети башында облустук кеңеш депутаттарынын милдетине кирсе, облустук кеңештер жоюлуп кеткенден кийин байкоочу кеңеш губернатордун жетегинде калган. Фонддун жетекчилиги тез-тез алмашылып, бир топ долбоорлорду колдоо пландалганы менен жыйынтыгы натыйжасыз аяктаган учурлары көп. Жакында фонддун аткаруучу директорунун орун басары камакка алынды. Ага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев тардадым, саламаттаныңыздар.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Кыргызстанда мындан ары мектеп директорлугуна сынактар жаңы эреже менен өтө турганы белгилүү болду. Мындан 2 жыл мурун 5 жылдан ашык иштеген мектеп директорлору кызматтан кетип, ордуна сынак жарыяланышы керек деген талап коюлган. Министрлик бул билим берүү сапатын жакшыртууга багытталганын билдирген. Биринчи айлампада талапкерлердин 35% гана сынактан өтө алганы кызуу талкууларды жаратканы бар. Сынак аркылуу тандап алуу канчалык натыйжа берет жана бул жолу эрежелер кантип өзгөрдү? Бул суроолорго Кундуз Кызылжарова жооп издеди.
Билим берүү жана илим министрлиги мектеп директорларын конкурстук тандоо боюнча жобого өзгөртүүлөрдү киргизди. Мындан ары жетекчилик тажрыйбасы бар, кур дегенде орун басар болуп иштегендер конкурска катыша алат. Талапкерлер жылына бир гана жолу сынакка кирет эми. Буга чейин кулап калса дагы талапкерлигин көрсөтүп келген. Өзгөртүүлөрдө ушул күнгө чейин өткөрүлгөн сынактардагы тажрыйбалар эске алынды, деди министрликтин мектептеги, мектептен тышкары жана кошумча билим берүү башкармалыгынын башкы адиси Айнура Кусейинова.
Өзүн предмети боюнча мыкты мугалим болсо дагы жетекчи катары жакшы иштей албаган дагы учурлар кездешти. Ошондуктан эгер келечекте директор болом десе, анда ал тажрыйба топтоп, завуч болуп, андан кийин анан директорлукка талапкер болсо болот. Андан кийинки аймактык билим берүү бөлүмдөрүндө дагы жетекчи катары 2 жылдан кем эмес иштесе, же болбосо улуу адис болуп 3 жылдан кем эмес убакыт иштесе жана методикалык кабинеттин башчысы болуп 5 жылдан кем эмес болуп иштесе, анда ал дагы конкурска катыша алат.
Жаңы эрежелердин бири Директорлар сынактан ийгиликтүү өтсө, бир мектепте 5 жылдан 2 гана мөөнөт иштей алат. Бул узак жылдар директорлукту бербей келет деген нааразылыктарды жоюу үчүн киргизилди, деди министрликтин өкүлү. Эски жобого ылайык жеңип чыккан директор менен райондук билим берүү бөлүмү 5 жылга келишим түзгөн болсо, эми жарым жылдык сынак мөөнөтү берилет. Эгер ал бул 6 айда жакшы иштесе гана келишим 5 жылга узартылмакчы.
Эң биринчи максат бул деген ушу мектеп директору жакшы жетекчи болуш керек, менеджер болуш керек. Ошо билим берүү тармагын жакшы билген, билим сапатын камсыздай турган мектепти жакшы иштете турган жана көрсөтүштөрдү камсыздай турган мыкты жетекчилерди тандоо болуп эсептелет.
Деп айтты Билим берүү министрлигинин адиси Айнура Кусейинова. 2023 жылы конкурстардын жыйынтыгы менен 1084 мектеп директору дайындалган. Март айына карата республика боюнча 402 вакантык бош орун бар. 11 мартта Билим берүү министрлиги документтерди кабыл алууну баштаганы турат. Конкурстун биринчи этабында документтер экспертизадан өтүп, экинчи баскычында талапкерлер компьютердик тестирлөөгө катышат. Анын жыйынтыгы дароо чыгып, жеңүүчүлөрдүн тизмеси бекитилгенден кийин ал райондук жана шаардык билим берүү бөлүмдөрүнө жөнөтүлөт. Билим берүү тармагы реформага муктаж экенин айтып келген адис Асылбек Жууданбеков министрликтин бул кадамын билим берүүнү алга сүрүү аракеттери катары баалайт.
Мурунку ошол конкурстук негизде мыкты, мыйзамы да мыкты билет экен, компьютерде жакшы өздөштүрүптүр, бирок мектепке барган учурда ишти алып бара албай, коллективин иштеш албай калып атты да. Айрым учурларда ошол коллективке да бир мүмкүнчүлүк берсем, ата энелердин кандай бир деңгээлде үнү эч кандай угулбай калып атат да. Ушул сыяктуу аймактарга дагы өзүнүн тандоого, жанагындай шайлоого дагы мүмкүнчүлүк берсе болот эле да. Азыр мисалы үчүн ошол тигил же бул мектептин коллективи кимдин потенциалы кандай экен, кандай менеджерлик мүмкүнчүлүгү бар экен, алар да жакшы билишет да.
Жууданбеков аймактардагы мамлекеттик мектептерге автономдуу укуктарды берүү менен министрлик бул тармактагы ийгиликтердин көп болушун камсыздай алат деген пикирде. Билим берүү жаатындагы дагы бир эксперт Кеңешбек Сайназаров министрликтин мектеп директорларын конкурстук негизде тандап алуу боюнча жобосун колдойт. Бирок адис компьютердик тестирлөөдө көбүн эсе педагогикалык кесипкөйлүк, психология, инсандын дараметин ачуу, ата эне менен чогуу иштөө компетенттүүлүгүнө басым жасоо керек деп жатат.
Ошол мектептин жетекчиси ошол жердеги билим очогунун ээси да. 80% айыл жерлеринде турган бирден бир билим менен илимдин очогу болгон жерге дайындап атабыз да. Ошол үчүн мына бул дайындоо биз жактуу болуп калат экен. Себеби азыр документтерди дагы министрликке жөнөтүп атат, тестти дагы министрлик алып атат дагы, анан ошонун жыйынтыгы менен дайындоо болуп атат да. Жаңы дайындалган жетекчи билим менен илимди өнүктүрүү планын даярдап чыкса жакшы болот эле деп ойлойм да.
Билим берүү Кыргызстандагы эң көп сын айтылган тармактардын бири. Билим берүүнүн сапаты, мугалимдердин деңгээли, айлык акыдан тартып коррупцияга чейин сын дооматтар айтылып жүрөт. Өкмөт мугалимдердин айлык акыларын көтөрүп, тармакты жакшыртуу аракети башталганын айтып келет. Директорлорду сынактан өткөрүү боюнча президенттин жарлыгы дагы ушул максатта жарыяланган эле. Кыргызстанда 2350 мектеп бар, аларда болжол менен 1,5 миллионго жакын окуучу билим алат. Жалпысынан 74 миңге жакын мугалим иштейт. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Ден соолук, улуттук саламаттык интернетте эң көп окулган темалардын сап башында. Баарыбызды медицинадагы илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, канткенде оору сыркоону алдын алып, жашоонун сапатын жакшырта алабыз деген маселе ойлондурат. Дал ушул темаларды Азаттыктын Сергек жашоо подкастынан уга аласыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан табасыз.
Сергек жашоо.
Окторубузду эми аймактагы темалар менен уланталы. Баткенде тамчылатып суугаруу жолу менен 24 гектар жерди бакка айлантуу долбооруна 70 миллион сом каражат сарпталып, бирок 2 жылдан бери бир түп дарак тигиле элек. Бул каражат Кытай өкмөтү тарабынан грант катары берилген. Калган каржысына акча табылбагандыктан долбоор токтоп калган. Жергиликтүү бийлик маселени чечүү жолдорун издеп жатканын билдирди. Бирок каржы табылганча буга чейин тартылган түтүктөр керектен чыгып калбайбы? Баткендин Карабак айылында жарым жартылай ишке ашып, ара жолдо турган долбоор менен аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров таанышып келди.
Бактын негизги максаты элди иш менен камсыз кылуу. Немеге? Айыл өкмөтүгө каражат түшүрүү, анан элди мына тамчылатуу боюнча ушул жерде
Карабак айыл аймагындагы бул 24 гектар талаа калың бакка айланышы керек болчу. Бирок 2 жыл мурда аткарылган долбоор аягына чыкпай, минтип тамчылатып суугарууга керектүү шаймандар бош жатат. Долбоорго 5 жыл мурда Кытай өкмөтүнүн грантынан 70 миллион сом каражат бөлүнгөн экен. Кытай тарап өз милдеттемелерин аткарып, тиешелүү жерге тамчылатып суугаруучу шаймандарды орнотуп кеткен. Бирок долбоорго толук кандуу камтылбай калгандыктан аймакка суу жеткирүүчтери бүтпөй калган дейт. Жергиликтүү кеңештин депутаты Акылбек Дилшатов калган жумуштарды бүткөрүп, ишти аяктоо үчүн дагы 7 миллион сомдой каражат зарыл дейт ал.
7 миллиондук проект жазганбыз, бүгүнгө чейин дайын болбой атат. Негизи бул өзү 70 миллиондук проект, ошонун 10% сурап атабыз. Ошол болсо, уже быйылгы жылга биз эгип, айланасын тосуп, резервуарларды куруп, складтарды куруп, көчөттү эгип, уже биз ишке киргизет элек. Биз каражатты мамлекеттик эмес уюмдардан сурадык, кыргыз өкмөтүнөн сурадык, өнүктүрүү фондунан сурадык. Анан ана мына дейт, жыйынтык болбой жатат да азыр күндө. Эми буну тезирээк ишке ашырбасак,
негизги максаты
элди иш менен камсыз кылуу. Эмнеге айыл өкмөтүгө каражат түшүрүү, анан элди мына тамчылатуу боюнча ушул жерде окутуп, капельнийге үйрөтүп, ушул жерде семинарларды өтүп, үмүт кылып турабыз, бирок эч кандай бийлик тарабынан эч кандай бир жыйынтык болбой атат да.
Айыл аймак башчысы Абдыкарим Каламбеков даяр шаймандар жарактан чыкпасын деп, иштин аягына чыгаруу үчүн өнүктүрүү фондуна кайрылып, бирок чечилбей жатканын айтып берди.
Көчөт эккенге ал жерге насос керек, айланасын ограждение кылып тосуш керек. Анан ал көчөт эгилгенден кийин ал жерди карай турган кишилерге, анан көчөттөн түшкөн түшүмдөргө бул логистика баягы иш эме жабык түрдөгү амбар керек да. Ошолор жоктугудан азыр эгилбей турат, темирлер турат жайда. Шылангаларын чогултуп жийип складка киргизип койгонбуз. Жылда өнүгүү фондко жазып атабыз. Былтыр да жазганбыз, быйыл да жазып атабыз. Бирок кээ бир документтери чала деп калып кетип атат. Быйыл дагы облустук өнүгүү фондко сунуштап киргизип жатабыз. Ал сумманы айыл өкмөт тарабынан биз азыр каржылай албайбыз, себеби чоң сумма.
Баткен району акими Учкунбек Жоробаев аталган долбоордун аягына чыгаруу үчүн аракеттер көрүлүп жатканын билдирди.
Айыл өкмөттөрү, ушул айыл чарба башкармалыгы ошол кичи жана чоң суусактагычтарды куруунун мерчемдеп ушунун үстүндө иштеп атабыз. Былтыркыда бул долбоор кандайдыр себептерден берилбептир. Быйылкы долбоорлорго киргизгенге биз иштейбиз мунун үстүндө.
Ошол эле маалда Баткен облусун өнүктүрүүгө деп бөлүнгөн каражаттар сарпталбай калды деген жүйө менен кайра өкмөт казынасына кайтарылган учурлары да болгон. Эскерте кетсек, Баткен облусун өнүктүрүү фонду мындан 3 жыл мурда түзүлүп, өкмөт ага жыл сайын 0.5 миллиард сомдон которуп келет. Өткөн жылы Баткен районунда 17 тике суу кудугу казылып, анын кээбирлери натыйжалуу иштебей жатканы да айтылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп, ойносол ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Кыргызстанда желим идиштерден чыккан таштанды көйгөйүнө каршы күрөшүү чакырыктары эмнеге социалдык тармактарда, жыйындарда гана айтылып, реалдуу маселеге көңүл бургандар өтө аз болуп жатат. Жерине подкастында ушул маселеге кайрылдык. Анын толугураак Азаттыктын сайтынан жана подкаст аянтчыларынан уксаңыз болот. Даярдаган Санжар Эралиев.
Жерине
подкаст
Азаттык радиосу.
Саламатсызбы. Жерине подкастында бүгүн желим көйгөйүнө кайрылабыз. Тагыраагы пластик таштандылардын айлана чөйрөгө таасири жана кесепети тууралуу сүйлөшөбүз. Жана бул маселени чечүүдөгү аракеттер, кайра иштетүү жөнүндө кеп кылабыз. Конокторум жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин калдыктарды башкаруу бөлүмүнүн жетекчиси Асел Мурзабаева, пластик буюмдарды кайра иштетүү менен алектенген ишкер Амангелди Айтмаматов. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Куш келипсиңер. Бүгүн эртең менен үйдөн чыгып баратып, атайын эксперимент жүргүзөйүн дедим. Ушу подкасттын алдында. Бишкектин Жал кичи районунан политехке чейин жөө жүрүп, көчөдө жаткан желим бөтөлкөлөрдү, баклашкаларды тердим. Жолдун аралыгы жөө жүргөндө жарым саат. Оң жактагы тротуар менен басып отуруп, жарым сааттык жолдо 27 баклашка топтодум. Улам тапканымды жакыныраак жердеги таштаны челекке салам. Тыналиев жана Ахунбаев көчөлөрүнүн бир тарабындагы эле тротуардын четинде жаткан ушу желим бөтөлкөлөр. Ушундан улам суроо: Кыргызстанда желим, пластик көйгөйүнө каршы күрөшүү чакырыктар эмнеге жыйындарда, социалдык тармактарда же бир чакан топторда гана жайылып, реалдуулукта маселеге көңүл бургандар аз болуп жатат? Эмнеге?
Сиз өзүңүз айттыңыз азырчы, мен 27 желим бөтөлкөнү көрдүм депчи. Сиз эч пакет полиэтилен тууралуу сөз айткан жоксуз. Бул жерде желим бөтөлкө. Мен бул жерде бул тармакта көп жылдык тажрыйбам бар, көп жылдан бери бул тармакта иштейм. Таштаны десе эле бардыгы же бир түрдүү ойдо болот да. Көбүнчө ою же полиэтиленде болот, же болбосо тиги эмеде болот. Мамлекет бул тармакта мына жакынкы эле аралыкта иштеп баштады. Мамлекет азыр мен ойлойм, мисалы 100% ойлойм, мамлекет азыркы күнгө чейин толук билбейт, кайсы бул желим пакетке кирет, кайсы бул желим бөтөлкө, кайсы бул темирге кирет, же кайсы бул анан ушунун кайсы түрү мамлекетте бизде жеке ишкерлер иштетип жатат кайра, же кайсынысын иштете албай жатат, же эмне себептен иштете албай жатат, же эмне себептен муну иштетсе болбойт, же болбосо кандай аракеттер кылыш керек экенчи?
Бул маселе көптөн берки келаткан экологиялык көйгөй болуп саналат. Мамлекеттик деңгээлде тийиштүү чоң алгылыктуу иштер жүрүп жатат. Былтыр эле Кыргыз Республикасынын аймагында полимер пленкасынан жасалган пакеттерди жана пластик буюмдарын жүгүртүүнү чектөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы чыкты. Биздин өлкө ушундай бир борбордук Азияда биринчилерден болуп ушундай мыйзам кабыл алды. Ал мыйзамдан тышкары дагы Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы чыккан Ысык Көл областындагы экологиялык коопсуздукту коргоо боюнча кечиктирилгис иш чаралар деген пластик буюмдарын, пластик полиэтилен пакеттерди ошол областта рекреационный зона деп коет, ошол жакта колдонууну акырындан чектеп башталды да.
Мыйзамдар, эрежелер түшүнүктүү. Сиз айтып жаткан мыйзам тууралуу ананыраак толук маалыматты угармандарга бергенге аракет кылабыз. Азыркы менин суроомдун төркүнү бир аз башкача болчу. Мыйзамдар кабыл алына берет, аны аткаруу жагындагы түйшүктөр тууралуу да сөз кылабыз. Сурайын дегеним, Кыргызстанда коомдун калың катмарына желим идиштерди туш келди таштаган туура эмес деген бул экологияга гана эмес, саламаттыкка да олуттуу зыяндыгын эмнеге мындай жеткире албай жатабыз?
Бир эме жардам керек, ошондой массалык маалымат каражаттарынан, сиздерге окшогон башка радио, телевиденияларардан ушундай көбүрөөк берилип турса, бир эле биздин министрликтен жалыз иштетпейт, ар бир адам, ар бир патриот сезген өзү адам ушул нерсени жеткириш керек, ушуну пропаганда кылыш керекпиз да. Ошондо жетет деп ойлойм да. Ошондо баардык адамдар, коом чогуу ушул ишти алдыга түрсө, ошондо гана жыйынтык болот.
Негизи Асележендин сөзүнө кошулуп кетем. Мамлекет бул тармакта иштерди жүргүзүп баштады. Мен абдан кубанычтамын. Эми булардын азыр баштап эми баягы мыйзам чыгарыш керек, анан там президент ушул нерсени эме берди, же болбосо өкмөт ушул нерсени колдоп атат деген, булар көбүнчө деген баягы бир тармактуу ойлонушат да. Бир тармактуу деген булар мыйзам жазыш керек болгон ошол. Анан мыйзамды аткарыш булардын, мен ойлойм, азыркы күндө колунан келбейт го депчи. Бул эми убакыт. Биз азыр ушул күндө эртерээк ушул нерсени кылыш үчүн болгону жеке ишкерлерге, ушул тармакта ким иштеп аткан болсо ошолорго гана көмөк берсе, ошолордун артынан бул нерсе батыраак ишке ашат.
Көмөк дегенде эмне, кандай?
Көмөк дегенде мен азыр так маалымат кылып эмнелерге айтып бере алам. Эмне себептен сиз айткан ошол 27 баклашка ошол көчөдө ушул күндө жатат? Эмне себептен жатат? Бул пандемиядан кийинки учур, азыр ушул күндө. Пандемиядан кийинки учур, бизде бир аз биздин рыногубуз, рынок болгондо эми именно ушул таштанды тарапта рыногубуз бир аз кыйналып калды. Себеп биз деген көбүнчө баягы сырткы өлкөлөргө бир зависимый болуп жашап келеткенбиз да. Биз деген бул иштетип чыгарылган таштанды дайым экспортко жиберебиз. Бул экспорт биз мен билгенден мен 2013 жылы келген бул сферага. 2013 баштап экспорт. Эч качан Кыргызстан ичинде иштетилбейт. Бардыгы экспортко кетиш керек. 2019-20 пандемия келгенден баштап бизди бир аз кыйнады. Азыркы күндө биз экспорт кылып атабыз, азыркы күндө ушул күндө деле. Бирок тоскоолдор көп, ар түрлүү тоскоолдуктар бар. Мисалы акча которуулар, же болбосо биз тараптан биздин экспорт кылган товарларыбызды алуучу тарап, импорт тарап бир аз тоскоолдуктар менен акча которуу, же болбосо биздин товарыбызды баалабай, ушундай бир кыйынчылыктын артынан көптөгөн жеке ишкерлер иштерин, жумуштарын токтотуп, мунун артынан кайра эле ошол желим өтөлкөлөр, же болбосо кайра эле ошол айткан полиэтилендер азыр биздин талааларда, шаарда, көчөдө көбүрөөк кездешип атат.
Мисалы сиз эмне кайра иштеткенде эмне кыласыз сиз? Мисалы ошол эле желим бөтөлкө.
Мен өзүм желим бөтөлкө менен анан желим пластик пластмасса деп коет, ошону иштетип жүргөм. Желим бөтөлкөнү биз 100% только экспортко чыгарчу элек. Биз эмне кылчу элек? Бизде бизге чейин атайын пункт приёмныйда точкалар болот деп коет, мындай адамдар алчу. Ал жерде ал буга чейин эми мисалы бир да тоскоол болгон эмес, бир да мамлекет тарабынан келип аларды кыйначу эмес. Эми кыйначу эмес деген эмне кантип налогтон, же болбосо силер таштанды деген тазалыкка гана тиешелүү, же болбосо Бишкектин эмесине гана тиешелүү, өкмөткө гана тиешелүү деген нерселер жок болгондо алар ар кандай таштанды болсо ала берчү эле, анан ошолордон биз сатып алчу элек. Анан бизде объем болсо, бул эми таштанды деген баягы эме да, жеңил нерсе үчүн объем жок болгон, көлөмү аз болгонуна байланыштуу иштете албайсың. Канчалык көлөм, объем көп болгон болсо ошончолук деңгээлде биз иштеткенге мүмкүнчүлүк бар. Тигилер болсо алар объем кылыш үчүн алар элдер менен иштеш керек. Элдер деген эми көчөдөгү кимдин колунан келсе желим бөтөлкөнү терип алып барып тигиге сатыш керек. Анан ар бир адамда эми убакытта ал эле жөн эле алып барып саткысы келбейт да, жөн эле бир киши желим бөтөлкөнү бекер бергиси келбейт, анан убакытсын кетип кичине тыйын алыш керек. Тыйын алайын десе тигиге тоскоолдук көп болгонуна байланыштуу баягы минуска учураган, расходду көп болгон минуска учурап атат. Эми минуска учурганына байланыштуу ал дагы акчасын бир аз азайтат. Азайтканга сайын тигилерге зачем биз муну терип, эмне кереги бар бизге, андан көрө кала берсин бул деп ошолор ошондой бир эмелер, учурлар пайда болуп атат да. Эгер ошолорго бир баягы бир эмелер болбосо, тоскоолдук болбосо алар көбүрөөк терет болчу, алар көбүрөөк чогултат болчу, бизге окшогон ишкерлер көбүрөөк алат болчу, ошол менен желим бөтөлкөнүн саны азаят болчу. Кыргызстандын эң көп полигондорун кыдырган адамдардын катарында болсом керек менчи. Бүт жети областтагы ар бир эмеде полигондо болгом да. Эмне себептен болгом? Эми бизге интерес барбы жокпу деп барып кыдырабыз да. Мисалы Бишкектин полигону баарына интересне, баардык жеке ишкерлерге интересне. Ал жерде объем көп, население көп, ал жерде иштеген жумушчулар деле ошончо көп. Мамлекеттин да кызыкчылыгы бар ал жерде, Бишкек шаарынын кызыкчылыгы бар, тазалыктын, свалканын кызыгы. Ошондой эле барып Ошко бардык. Ошко барсак Ошто деле ошол эле, бирок Ошто адам азыраак тергени себеп Ошто бизге окшогон желим бөтөлкөнү, же болбосо могу таштанды кайра иштеткен ишканалар жок. Жоктугуна байланыштуу тияка адам деле пайда болгон эмес. Эгер ошол жерде пайда болгондо мисалы ишкерлер, анан тиякта адамдар деле пайда болот, алар деле чогулуп анан иш болмок. Ошто эмне себептен бул нерсе баягы жеке ишкерлер эме болгон эмес? Ошто эми бир баштайын десе баягы бул таштандын иштеткендин эң кыйын жери производственный базалар, зоналар аз да. Буга бул таштандыга иште обязательно бизде чоң деген производственный зона керек. Производственный зонада ал жерде суу да болуш керек, канализация болуш керек, анан население элден алыс болуш керек, ошого жараша трансформатор, электричество болуш керек. Ошондой жерлер аз.
Башка аймактарда дагы да аз, э?
Дагы да аз, андан аз. Мисалы Жалал Абадта жок, Ошто жок. Эми көлдө, мына көлгө мамлекет канчалык деңгээлде пай жерге берип курулуп атат. Андай заводдор Балыкчыда курулду, Кумтөр 2017 жылы салып берген фонд тарабынан. Караколго салып берди, тетиги түп жакта салып беришти, бирок эми иштелбей эле турат. Ал деген объем жок эле нерсе да.
Жер эне
подкаст
Азаттык радиосу.
Желим таштандыларды азайтуу деги эле ушул көйгөйдү чечүү маселесине билим берүү тармагында кандай көңүл бурулуп жатат? Активисттер, экологтор коңгуроо кага бергени менен калк арасында маалымдуулук даражасы салыштырмалуу төмөн бойдон калууда. Конокторубуздун бири Асиля айым айтып өткөн мыйзамдар, жаңы эрежелер тууралуу учкай маалымат бере кетели. Аны кесиптешим Канымгүл Элкеевадан угабыз.
Кыргызстанда 2027 жылдын 1 январынан тартып полимер пленкасынан жасалган баштыктарды жана пластик буюмдарды өндүрүүгө, сатууга жана акысыз берүүгө тыюу салынат. Кыргызстандын өзгөчө корголуучу жаратылыш жана биосфералык аймактарында тыюу 2024 жылдын 1 январынан тартып иштей баштайт. Жогорку кеңеш 2023 жылы 29 июнда кабыл алган мыйзамга президент 10 августта кол койгон. Кабыл алынган мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күн өткөндөн кийин Ысык-Көл облусунун курорттук рекреациялык зонасынын аймагында полимер пленкасынан жасалган баштык жана пластик буюмдардын бардык түрлөрүн жүгүртүүгө такыр тыюу салынган. Мыйзамдын 3-чү беренесинин 1-чү бөлүгүндө жүгүртүүгө тыюу салынган пластик буюмдардын тизмеги аныкталган. Алар бир жолу колдонулуучу пластик идиштердин бардык түрлөрү, тамак аш үчүн бир жолу колдонулуучу пластик идиш, PET же полиэтилен терефталат пластик бөтөлкөсү, жумуртка үчүн пластиктен жасалган бир жолу колдонулуучу идиш, кофе үчүн пластик капсулалар, азык-түлүк үчүн сумка, тор баштыктар. Мыйзамда экспорт үчүн өндүрүлүүчү, турмуш тиричиликте колдонуу үчүн био чирип кетүүчү полимер материалдардан жасалган кармагычы жок жана түргөктөп сатылуучу баштыктарга чек коюлган эмес. Тазалык муниципалдык ишканасы 2019 жылы Бишкекте күн сайын 500 тоннанын тегерегинде таштанды чыгара турганын жарыялаган. Активисттердин эсебинде таштандынын 40% полиэтилендин жасалган буюмдар түзөт.
Жерине подкаст Азаттык радиосу.
Мына ушул маалымат менен Жерине подкастынын кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайм. Конокторум жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин калдыктарды башкаруу бөлүмүнүн жетекчиси Асел Мурзабаева, пластик буюмдарды кайра иштетүү менен алектенген ишкер Амангелди Айтмаматов болду. Подкастты мен Санжар Эралиев сунуштадым. Азаттыктын Жерине түрмөгү, экологияны коргоого, жашыл планетаны сактоого жана айлана чөйрөнү таза кармоого чакырат.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Аял жөнүндө. Биз эркектер аял заты, силер үчүн бейиштен кууланганбыз. Теңир бизди жаратып жатып, экөө өмүр бою бейиштин багында жетилешип жүрсө экен деп тилеген. Аттиң бирок биздин пенделик кыларыбызды билген эмес экен. Билери менен бейиштен кубалап чыкты. Бейиштен узарыбыз менен жылаңайлак таманыбыз тикенге тилинди. Жылаңаш денебиз шамалга кайыкты. Кубаласа кубалай берсин. Мен сага аныкынан да өткөн бейиш куруп берем деп кыйкырдым. Бирок сага убада кылган бейишти али күнгө чейин куруп бере элекмин. Сага мен кээде бейишке караганда тозокту көбүрөөк жакындаткандай сезем. Биз эркектер силерге бейиш курабыз деп жер талаштык, эл талаштык. Кимдир бирөөлөрдүн бейишин талкалап, ошол урандылардын үстүнө бейиш курмай болдук. Ким бирөөлөрдүн көз жашынан чатырын тиктик. Ким бирөөлөрдүн көз жашынан гүл өстүрдүк. Теңирге тең ата болуп, сага убада кылган бейишти куруп жаткан сыпкурудук. Көрдүйнө кууп көккө чыгып, көрдүйнө кууп жерге түштүк. Көз бүктөлүп, көкүрөк сокур болду. Аял, сен ушунун баарына чыдадың. Биз сага жерден да оор болдук. Бирок сен жерди көтөрүп турган жомоктогу көк үгүзгө окшоп баарына чыдадың. Биздин антыбызга да, биздин калпыбызга да тоюп бүттүң. Жер шарын бүгүн сен көтөрүп турасың. Ыйык кымбат аял заты, жер үстүндөгү кыямат кайымдын, жер үстүндөгү жакшы жамандын, жер үстүндөгү ырс таалайдын, жер үстүндөгү кайгы муңдун, оору сыркоонун баары сенин ийиңде. Ал тургай сенин ийиңде азган тоскон, ал күчтөн, ар намыстан тайып, эки бутун салаңдатып олтурган эркектер бизде барбыз. Көрсө биз силерге убада кылган бийиш өзүңөрдө экен, бийишсилерде экен, аялдар бийиш ине экен, бийиш бала экен, бийиш тынчтыкта экен. Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын таңкы берүүлөрүн уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.